Byl rok 2013 a přesně tady na tom místě, někde tamhle jsem seděla, byla konference pro ženy. Konference pro ženy, která se nazývala Příběhy žen a různé ženy tady říkaly své příběhy. Pozor, byly to ženy z našeho sboru. A jedna z prvních, kdo mluvila, byla Lucka Vrančová. A já nevím, jestli ona si pamatuje, o čem mluvila, ale já vím moc dobře. Protože mluvila o snech a o touhách, které jsme možná už pohřbili a zapomněli na ně, ale které máme znovu nechat oživit. A já jsem šla na výzvu, když se tenkrát modlila, a měla jsem dvě touhy. Pro mě chvíli naprosto nereálné. A jedna z nich, přestože už jsme doma měli tři děti, byla, abychom měli čtvrté dítě. A ta druhá touha, to si moc dobře pamatuju, abych byla schopná někdy mluvit jako ty ženy před shromážděním. A v té chvíli jsem si říkala, no, tak dobrý, ono to bude nějaký čas trvat, ale šla jsem tam, protože kdybych se měla opravdu podívat do hloubky svého srdce, tak tohle tam bylo. A já musím říct, že moje těhotenství byly hrůza. Všechny tři byly hrůza, i to čtvrté. 20 týdnů jsem prozvracela, ale drsně prozvracela. Dalších 20 týdnů jsem bojovala s hláškama nedonosíš dítě, rozpadají se ti kýčle, rozpadá se pánev a věčně jsem vlastně žila v bolestech a ve strachu, jak to dopadne. A přesto jsem najednou chtěla čtvrté dítě a to u toho třetího mi fakt bylo tak zle, že jsem šla jednoho večera za Zbyňou a říkám mu, prosím tě, kdybych ještě někdy přišla s nápadem mít děcko, tak mě zbij, zmlať mě, vypůsob ve mně pořádnou bolest, abych už do tohohle v životě nešla. A teď jsem přijela večer domů a stála jsem před Zbyňou a říkám mu, hele, ty si budeš asi myslet, že jsem šílenec. A já prostě toužím mít to čtvrté dítě. Zbyně je takový, zachovává stoický klid, jak ho znáte, takže ho to nerozházelo a řekl, dej mi čas. A za týden přišel, že teda souhlasí a za dva roky poté, za rok a půl, tady běhá naplněná ta moje touha. Je někde tady vzadu, jmenuje se Nina. A pro mě je to úžasný vzkaz od Boha v tom smyslu, že ona je zvláštní dítě v tom, že každé ráno za kýmkoliv přijde a obejme mě a řekne, jsi milovaná, jsi hodná. To ti chci říct, že je zkaz pro tebe od Boha. Jsi milovaný, jsi hoden jeho, jsi milovaný. A druhá touha, to jsem vůbec nevěděla, jak se zrealizuje, protože ač to tak nevypadá, tak já jsem hrozně úzkostlivý a ustrašný člověk, ale totálně. Já když tady Radek měl talk show s Romčou a s tím, jak jsem si říkala, bože, prosím tě, ať ho nikdy nenapadne, že by mohl vzít mě. Jak se liže pastorovi, jak se jako řekne, že teda fakt ne, promiň, asi jako se na to necítím. A byla jsem naprosto svázaná strachem. Ale řekla jsem si, že toužím potom jednou takhle sebe vidět. A právě teď, v téhle chvíli se naplňuje moje touha. A já jsem vás chtěla povzbudit a říct, že jestliže máš touhy svého srdce, jestliže máš sny, který možná nevěří, že se někdy zrealizujou, tak ty možná toho nejsi schopen to zrealizovat. Ale máš vedle sebe někoho většího, kdo je schopen naplnit tvoje touhy, kdo je naprosto schopen udělat cokoliv. Napříč tomu, jak já jsem schopná mluvit, tak mi dá slovo. Napříč tomu, jak jsi schopnej ty, tak tě vyvede do všeho. Povede dál do větších věcí. Tak takové povzbuzení na úvod, jsme jen v úvodu, ještě jsme nezačali. Tak já doufám, že přichvátnu. A já bych ráda úplně na začátek svého kázání pustila takové inspirativní video. Už nás zhasneme, nevím, jestli to bude vidět. Tak, můžeme? Asistente smíší?
Yeah. Přebýval u jelena se zlatými parohy. Každé ráno se šel pást na pastvu a smolíčka tam nechal...
Matoušek, zvedni to. Dej to sem. No, dej to sem. Pokračuj.
Budulínku, dej mi hrášku, řekla ta nezbedná liška.
Tiše! Jen odešel Oliva,
Narostl nám Matoušek. Vy prostě nedáte pokoj. Ale řeknu vám, že takovouhle třídu jsem ještě neměla. Ale ze mě si šašky dělat nebudete.
Tak, děkuju. Inspirativní video. Učitel. A já jsem vám chtěla říct, že abyste nepanikařili, od té doby se hodně ve školství změnilo a učitelky už nenosí tak šílený účes. Jo, takže jde to dopředu. A téma mého dnešního kázání je, nevím, jestli víte, jak se jmenuje ten film, on ho tam Zbyňa pustil, ten seriál. Jo, takže komunistické děti si pamatují tenhle seriál, my všichni školou povinní. A název právě mého dnešního kázání je My všichni školou povinní. A já bych se chtěla vrhnout do Bible a pustit tam verš, který je v první kapitole Janova evangelia a píše se tam. Druhého dne tam Jan opět stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem a řekl, hle, Beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co říká a šli za Ježíšem. Ježíš se otočil a když uviděl, že jdou za ním, řekl jim, co hledáte? A oni mu řekli, rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Řekl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Jeden z těch dvou byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nalezl svého bratra a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše. Nalezli jsme Mesiáše. A na začátek bych se chtěla na to podívat úplně od kraje. Tam jsou dva učedníci. A ty dva učedníci byli učedníci Jana Křtitele. Byli s ním u řeky Jordánu a byli svědky toho, když se Ježíš nechal pokřtít. A jak se později dozvídáme, tak jedním z nich je Ondřej a ten druhý pravděpodobně sám evangelista Jan. A oni na základě svědectví Jana Křtitele, který jim vydal den předtím, po mně přichází někdo, kdo je větší než já. Po mně přichází ten, který bude křtít Duchem Svatým. Tak na základě tohohle svědectví se rozhodli, že půjdou za Ježíšem. Šli za ním a už ho nazývají učiteli, rabi, rabi, učiteli. Protože tuší, že od něj se můžou něco naučit. A Ježíš jim odpovídá, pojďte, pojďte. Takový zvláštní, protože jak kdyby se někdo zeptal, kde bydlím, tak nemyslím, mám volat policii nebo co se děje. Ale Ježíš je prostě vyzval, pojďte a následujte mě. A oni šli a Ježíš byl moc dobrý učitel. Protože principem každého dobrého učitele je, aby si viděl. Můžeš se naučit jen to, co uvidíš. Zbytek, nevím, kolik vám se toho vypařilo z hlavy, mě teda hodně, protože jsem to možná neviděla. A od září jsem začala učit na škole v Lukově a začínáme sérii výletů na začátku roku a jedním z nich byl výlet do zoo. Všichni jsme se tam prohlídli, nadšení tím přijeli jsme domů do školy a pak jsme začali teprve probírat písmenka. První písmenko A, tak se ptám dětí, co začíná na písmeno A? Které slovo? Nevím, jestli si tipnete, co mi řekli. A, tak to neřekli, málo se dívali. Ale to, co... Jo, správně, Luci. Lucka má první bod. Tak, řekli anakonda, tlustý, vyžraný had. Protože ho viděli. Každý přesně ví, jak vypadá prostě anakonda. A od této chvíle mohli mít namalováno cokoliv v učebnici, ale pro ně Ačko byla anakonda. Protože to viděli. A já jsem chtěla říct, že přesně tohle je princip, který používá Ježíš. Povolává učedníky a říká, pojď, pojď za mnou a uvidíte. A oni opravdu viděli. Strávili s ním jeden den a tenhle jeden den změnil jejich život. Změnil ho, že Ondřej pak nadšen běží za Petrem a říká mu, nalezli jsme Krista, nalezli jsme Mesiáše, nalezli jsme pomazaného, zaslíbeného, toho, kterého tak dlouho očekáváme. A možná si tenhle okamžik zažil ty sám, když ses obrátil a uvěřil. Nalezl jsem Krista. Nevím, jestli jste tak prožili, já jsem byla taková naplněná plná radostí, že oh, tak je to tady, i já jsem tě našla. A přesto si myslím, že tohle je okamžik, který každý z nás potřebuje na každý den svého života. Potřebuješ každý den slyšet pozvání pojď, každý den potřebuješ hledat jeho a říkat rabi, kde bydlíš, učiteli, kde jsi, jaký je plán pro můj život. A každý den potřebuješ usínat s tím, jú, byl jsem s ním, nalezl jsem Mesiáše, nalezl jsem Spasitele. Každý den potřebuješ setkání s ním. A toto změnilo život apoštolů. Tady se začala rodit církev. Ondřej, Jan, pak Petr a pak v kapitole následuje další, Natanael. A pokud chceš vidět nějakou změnu ve svém životě, potřebuješ slyšet pozvání pojď. A proto chci mluvit dneska ne o základní škole, ne o střední, o vysoké, ale o boží škole, o jeho škole. A předpokladem pro to, aby si začal chodit do jeho školy, není tvůj věk, ten už by někteří prošvihli, ale je pozvání a ochota, hlavně ochota tvého srdce, slyšet pojď, nastavit se a slyšet pojď. Takovým vysvědčením, možná ukončením ročníku, ukončením školy, je pak jeho zmocnění, jdi, tak jako zmocnil učedníky, jděte do celého světa a všemu tvorstvu zvěstujte radostnou zprávu. Až ukončíš svůj level, svoji třídu, tak ti Bůh řekne, jdi, jdi a jednej podle toho, co ses naučil. Jdi a konej tady to. A možná někdy tvůj rok, pomyslný školní, se smrskne na měsíc, někdy na dva, někdy to bude 5 let. Ale pořád budeš v jeho škole. Princip, kdy musíš pokračovat dál a dál. Někdy k tobě bude mluvit o odpuštění, někdy tě povede do radosti, do služby, ale pořád budeš v jeho škole. A nevím, no, vím, že vy víte. Už vím, že vy víte, kdo zavedl povinnou školní docházku. Výborně. Za jedno, Jani. Marie Terezie, vygooglila jsem si to, protože jsem si myslela, že to bylo o chvíli dřív, když začala vládnout, ale bylo to až v roce 1774. A chci se vás zeptat, víte, co se učilo v té škole? Byla od 6 do 12 povinná a učili se tam 3 předměty. Základní. Psaní, dobře. Jo, tak Lucka buduje. Čtení, psaní, počítání. Trivium školy Marie Terezie. A já mám takové trivium boží školy, které jsem si vybrala. Chtěla bych tě dnes vyzvat, aby se stál sám sobě Marie Terezí. Sám sobě a naordinoval sám sobě povinnou školní docházku. A v boží škole pro mě jsou 3 základní předměty tyto. Modlitba, boží slovo, zhromáždění, neboli církev. Co se ti tam líb hodí, dosaď si. A já bych se na všechny 3 věci chtěla podívat zblízka trochu. Začala bych modlitbou, protože myslím si, že se všichni asi zhodneme, že modlitba je to nejdůležitější v našem životě, na čem stojí křesťanský život. Nevedu si představit, že tady sedí někdo a ani jednou v životě se nemodlil. Čo? Modlitba je vyjádření vztahu mezi 2 lidmi. Rozhovor. Modlitba je často přirovnána k rozhovoru. Je vyjádření tvýho vztahu k Ježíši Kristu. Jestliže jde tady o vztah, nedu si představit, že nemluvíte ve vztahu. Přijdu ke Zbyňovi a řeknu, ahoj Zbyňo, hrozně tě miluju, to je super, jsi borec, jsi nejlepší, ale mám na tebe čas v pátek. V pátek a konec. A nevím, jak hluboký by byl náš vztah, nevím, jak dlouho by vůbec trval tenhle náš vztah, ale to, o čem chci mluvit prvně, je modlitba, protože tu považuji za nejdůležitější ve vztahu v komunikaci mezi tebou a Bohem. A pro mě to není komunikace, ale pro mě to je vztah lásky. Kdy ty mu odevzdáváš své věci, on ti říká tvoje věci, které máš dělat. A to, co Ježíš udělal jako první, když začal veřejné působení, tak odešel na poušť, šel se modlit a postil se. Potřeboval být napojen na svého otce. Šel do modlitby. Poslední věc, kterou Ježíš udělal před svou smrtí, šel se modlit. Šel do Getsemanské zahrady, šel před Boha, potřeboval být se svým otcem, a šel se modlit. A já bych ráda přečetla, mě úplně dojímá ta jeho modlitba právě před smrtí, protože to je pro mě opravdový vztah lásky. A já nevím, jestli to poznáš, ale v té modlitbě si přesně ty. A tam se píše, neprosím jen za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno. Aby svět poznával, že je miluješ tak, jako miluješ mne. Aby si poznal, že tebe Bůh, Otec, miluje tak, jako miloval svýho syna. Já neznám asi dojemnější slova. Neprosím jen za ty, ale za ty, kteří uvěří skrze jejich slovo. Ne jen za ty svý, který tam má kolem dokola, ale za ty, kteří přijdou po nich. Za Aničku, za Romana, za Jirku, prosím, za ty, co přijdou po nich. Tohle je vztah lásky pro mě. Někdo ne na smrt, aby se obětoval za tebe. A poslední věcí, o který žádá svýho otce, je, aby my jsme poznali, jak on tě miluje. Vztah lásky. A když se bavíme o modlitbě, tak bych chtěla zdůraznit slovo pravidelná. Pravidelná modlitba. A vím, jak s tím bojujeme, teda aspoň já, možná jste na tom líp, ale já teda někdy hrozně, protože můj den začíná v 6 ráno, vstanu, vypravím děcka, připravím je na odchod ze školy, vypravím sebe, nasedám do auta, valím do práce, protože mám zkrácený úvazek, jsem tam do 12. Ve 12 pobírám děti, doufám, že se nestihnou během cesty poprát a zhruba ta nenadáci, aby jsme aspoň zachovali zdání slušné rodiny, když jdeme domů. A doma přicházím a začíná kolotoč povinností. Škola. Ne, nemůžeš mít teď mobil. Teď není čas na paření, vydrž to, jdeme dělat něco jiného, musíš mi pomoct. A vždycky si říkám, vydržím, jako Nadějo, máš ten boží pokoj, přece vydržíš to, dáš. Vydržím si to možná říká ještě půl hodiny, za půl hodiny bouchnu jako sopka a moje předsevzetí o pokoji je v čudu. Ale totálně. Takže v 6 večer začíná tradiční hitparáda všech matek a oblíbená činnost. Večeře, pračka, myčka, nachystat věci na další den. Super program, záživný, vydatný a v 10 padám do postele a říkám si s Ruzou, kde jsi byl, kde jsem byla já? Jak to? Jsem křesťan na baterky a jsem v neděli mi narostou křídla, je ze mě orel a v pondělí jsem slepicí, která prostě těžko zobe. A stanovila jsem si proto sebe takové heslo osobní, nezačínej den sama se sebou a nekončí den sama se sebou. Takže jsem si prakticky nařídila budík o 4 hodiny dopředu a vstávám s ním, protože jsem povzbuzená, nakopnutá a čekám, co na mě bude čekat. No, ono někdy není o co stát s našimi dětmi, ale vždycky si tam Bůh najde cestu, i když já jsem hluchá. A neusínám sama se sebou, protože bych se každý večer musela cítit odsouzená, co všechno jsem ještě neudělala, jak jsem ten den promarnila. A vždycky večer mám naději, že on to přikryje, že ať jsem dětem řekla cokoliv, ať jsem selhala jakkoliv, tak on má moc to přikrýt svým slovem. A mám naději, že další den má 24 hodin a 24 nových šancí. Tak vás si povzbudit v tom, najděte si čas, kdykoliv jedete do práce, pouštějte si chvály, nenechte se ochudit o ten čas s ním, protože já vím, jak je důležitý. Vím, poznám přesně, kdy jsem s ním a kdy nejsem s ním. Kdy mám naděje, kdy moje sny rostou a ožívají. Protože jen v modlitbě se vbuduješ. V modlitbě jdeš dopředu. V modlitbě rosteš. My jsme tady zpívali. Jo. Nechte se ponořit do jeho řeky. Udělejte si praktické opatření pro sebe. Najděte si čas, najděte si místnost. Jsem si uvědomila, že mojí nejlepší místností na modlitbu je koupelna. Protože tam chodí strašně málo lidí z naší domácnosti. A já už jsem to dopracovala tak daleko, že jsem dostala od Jančiny z Vedové, která tady není, na Vánoce dárek, relaxační pěnu do koupele ke svým modlitbám. Takže já si to umím zpestřit. Najděte si cokoliv, co vám vyhovuje, ale najděte si ten čas. Nepodceňujte to. Jestli chceš zažít vztah lásky, musíš růst. A po prázdninách teď vánočních se mi stala ve škole taková zajímavá věc, no ani povzbuzení v podstatě zajímavé. Já jsem přišla do školy a v pondělí začínám o hodinu později, takže jsem nepřijela o 7:30, ale až o 8:30 a na chodbě stála holčička a říká mi, tak konečně. Já říkám, tyjo, co je za problém, ne? A ona říká, já už jsem se na vás tak těšila. Spadl kámen ze srdce, nejkrásnější uvítání po prázdninách. A přesně takové uvítání má někdy Bůh pro tebe. Já už jsem se na tebe tak těšil. Jsi tady, budeme spolu. Těším se na tebe. Bůh není ten, kdo ti bude házet klacky pod nohy a dá ti vyžrat tak, podívej se, jo? Pondělí nic, úterý nic a vzpomenej si jen, když ti teče do bot. Ne. Bůh má otevřenou náruč. Stejně jako měl otevřenou na kříži, tak má otevřenou náruč, aby si přišel kdykoliv. Proto to ti chci říct, jdi kdykoliv do modlitby. Kdykoliv. Nepodceňuj to, ať rosteš, ať zažiješ vztah lásky, ať zažiješ to, co měly holky tady, když drželi ty své děti v náručí. Přesně takhle tě objímá Bůh a chce, abys to cítil pevně. Jeho srdce, tvoje srdce, obětí. To je pro mě modlitba. Tak, druhý bod, tam máme slovo, Boží slovo. A Boží slovo je přirovnáno ke strašně moc věcem v Biblii. A když jsem hledala, tak jsem si pro sebe našla takové tři, které se mi moc líbily a mluvily ke mně asi nejvíc. A Boží slovo je pokrmem, je zrnem v tvé ruce, je mečem. Pokrmem. V Židům, v listě Židům je psáno, že jeho slovo je hutný pokrm. Hutný pokrm. Všichni asi to víme a určitě jsme to slyšeli tady na zhromáždění, že se chceme sytit jeho slovem. A kdyby naše těla byla teďkom měřákem toho, jak se sytíme Božím slovem, tak nevím, kolik by tady bylo obézních lidí, a možná někteří mentální anorektici, nevím. Ale nepočítám se rozhodně mezi ty obézní. Nevím, jak bych obstála já v tomto. A přesto vím, že slovo, jeho slovo je pokrmem. Doslova pokrmem, který se musíš najíst a strávit. Ne ho nechat prosvištět kolem uší, ale strávit, žít jím. Tak tě chci povzbudit. Nebuď duchovním anorektikem. Nedovol, aby si sotva stál na nohách. Živ se Božím slovem. Další, k čemu je Boží slovo přirovnáváno, je semínko, které padne do půdy, do úrodné půdy a přinese užitek. Je to v Lukášově evangeliu podobenství o rozsévači. A teď se tě chci zeptat, jak chceš, i když máš připravenou půdu, jak chceš něco zasít, když nemáš zrní v ruce, když nemáš semínko? Jak chceš obdělávat zem, která ani nezačala plodit? A poslední, k čemu je přirovnáváno, je meč. Meč, který sklouží k obraně nebo k útoku. A Ježíš, když byl pokoušený na poušti a ďábel k němu přišel, tak mu řekl, je psáno, je psáno, je psáno. A pak je psáno, že ďábel musel odejít. Nemohl, ale musel odejít. Jestli chceš, aby odešel ďábel, aby odešel ten největší lhář z tvýho života, musíš začít používat Boží slovo. Musíš prostě. A teď si vemte, když ty tři věci spojím k sobě, kým jsi, pokud to nemáš. Jsi vychrtlým člověkem, který sotva stojí na nohách, v zemi, která je naprosto pustá, bez jakékoliv zbraně v ruce. A ďábel jako hladový lev obchází a čeká, koho by mohl zhltnout. Jak snadná si kořist pro toho, který čeká. On čeká. Jak snadná si kořist, když sotva stojíš, nemáš se kam schovat, kam vlézt, protože jsi neosázel svou zemi. Potřebuješ se najíst, potřebuješ stát na nohách, potřebuješ vlízt před ním na strom, potřebuješ vysázet stromy ve své zahradě a potřebuješ bojovat jeho slovem. Je to tak jednoduchý a tak těžký někdy. Potřebuješ bojovat. V listě Židům je psáno, že slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. Rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Boží slovo je živé, živé. Může oživit cokoliv v tobě, cokoliv. Je mocné, ubráníš se a je ostré. Zničí svého nepřítele. Tě chci povzbudit v tom, aby jsi začal číst Bibli. Dneska je to tak jednoduché, protože existují aplikace do telefonu. Vikča tady už ukazuje. A stačí, aby jsi jen pár minut přečetl to slovo ráno a nechal je v sobě ožít. Tím, čím chce k tobě mluvit. Protože Boží slovo má obrovskou moc. A já když jsem tohle si psala doma a spojila jsem si ty tři věci dohromady, tak jsem nemohla pokračovat. Někdy víte v hlavě, ale když to přijde do srdce a máte zjevení o tom, jak opravdu vypadáte a jak snadno kořistí jste pro ďábla, tak jsem byla stoupně zoufalá a fakt jsem nemohla pokračovat a musela jsem to rozchodit. Zbyně se mě ptal, co je? Já prosím tě, já jsem z toho jako úplně plná, hotová. Jak kdyby mi to teď teprve došlo. Nikdy dřív jsem to tak necítila, jako teď, když jsem viděla sebe úplně hubenou, vychrtlou v zemi, kde se nemám kam schovat. Pak si s náma ďábel může hrát jak kočka s myší. Nemůžeš udělat vůbec nic, protože nemáš zbraň. Boží slovo je zbraň. Používal Ježíš, použij ty. A shodou okolností ještě v téhle době jsem slavila narozeniny a měl jsem pozvané kamarádky, které, s kterými jsem se vydala dřív. My jsme začínali jako katolíci spolu, společně, a oni zůstali v katolické církvi, já ne, ale i tak se máme rádi. Takže jsme se navštívili a bavili jsme se právě o tom, jak je dobré umět argumentovat. Argumentovat i Božím slovem. A říkali, no jo, a my jsme nestudovali tu teologii a tak. A říkám, no tak to nepotřebuješ, ne? Ne, abys to jako věděl, abys přesně uměl jako odpovědět a všechno. Říkám, děť máš Bibli, tak začni číst Bibli. A oni se na mě podívali, holky z kostela se na mě podívali a říkají, Bibli? Děť to je plná mýtu, to jsou jen mýty. A já ti říkám, chci říct teda, že pokud budeš považovat tohle za mýty, tak oni mýty budou. Protože nikdy to slovo nevzejde v tobě. Jsem byla šokovaná, jsem nevěděla, co na to mám říct a pak jsem si říkala, nemůže tady poučovat a omlacovat úplně o hlavu, když prostě to jde jakoby kolem tebe. Vůbec se tě to slovo nedotkne. Proto si myslím, že je tak důležité, proč je přirovnáváno k pokrmu. Protože potřebuje sníst a trávit v sobě. Tak, až budete mít situaci, kdy vás ďábel bude chtít umořit svými lži, svou lží, tak se postav proti němu se slovy Bible. Je psáno, neboj se, ať půjdeš čímkoliv, já jsem s tebou. Neboj se, smlouva mého pokoja, moje milosrdenství od tebe neustoupí. Je psáno, jsi můj, je psáno, je dokonáno. Je psáno, je to psáno, ty to máš, ty to vlastníš, je to v tvém srdci. Začni se tím živit. Tak, a poslední bod, ke kterému se dostáváme, je, nevím, co pro vás zní lépe, jestli církev nebo zhromáždění, já jsem si vybrala slovo zhromáždění, a v listě Židům je psáno, buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích, nezanedbávejme naše společná zhromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. Nezanedbávejme naše společná shromáždění. Nezanedbávej. Chci, aby si to slyšel několikrát. Nezanedbávej společná setkávání na skupinkách. Nezanedbávej modlitební. Protože ve skupině lidí se buduješ, rosteš. A já někdy mám pocit, že to je trošku taková protestantská neřest. Já jsem nikde, zase to je ke ctí katolíkům, u katolíku nenašla někoho, kdo by pochyboval, že do kostela nepůjde, že to je taková doplňková činnost jen. Prostě já jsem byla vychována i ostatní, to tak to je zajímavé, máme nastaveno, že prostě v neděli seš v kostele. Neděle patří Bohu. A nikde jinde jsem nepotkala si tolik lidí, jako v protestantských zborech, kde mi někdo řekl, tak někdy jo, někdy ne, teď si ještě ten zbor vybíráš a někdy šup sem, šup tam. A já jsem docela šokovaná, možná je ve mně kus katolíka víc, než jsem si myslela teda, ale já jsem šokovaná tím, že někteří to považují za doplňkovou činnost, jako bych řekla. A já si myslím, že to, co potřebuješ, co je základem, je shromáždění. Potřebuješ tam být. A Ježíš, když učil, tak všude kolem sebe shromažďoval lidi. Neřekl tak... Tady si to jako vám řeknu, vaši skupince, a vy pak běžte a někde, ale není potřeba, abyste se setkávali. Pořád se na něj lepili lidi, pořád bylo někde zhromáždění. Já si nepamatuju, že bych někdy ze zhromáždění přišla nepovzbuzená. Nikdy se to nestalo. A vím, jak bylo těžké čekat Ninu čtvrté dítě, protože lidi okolo mě mi říkali, ty jo, fakt čtvrtý. Fakt. Jako to jste fakt chtěli? Proč se mě ptali dokola? Já jsem si připadala, že mimo. No, fakt jsme to chtěli. Jako ani omylem jen tak. Já ne, fakt byla plánovaná, fakt jsme ji chtěli. Už jsem z toho byla unavená a říkala jsem jenom Zbyňovi, že nevylezu už na ulici, protože už nechci nikoho potkat, ať mi nikdo nic neříká, jestli jsme to chtěli. Jasně, že jsme to chtěli, proto jsem těhotná. A když jsem přišla sem do sboru, já jsem si úplně ulevila, já jsem tak vypla. A každý říkal, to je super, to je nádhera, já jsem si připadala jak v ráji, opravdu jak v ráji. Jo. A přesně takhle si připadám do teďka. Já když jsem měla mít první vedení, já jsem byla úplně vystreslá. Nikdy jsem se víc tak nemodlila, jako před prvním kázáním, před prvním vedením. A přišla jsem a nějak jsem to dala a přišlo za mnou tolik lidí a říkají mi, to bylo super. To slovo ke mně mluvilo. To je taková nádhera, co člověk potřebuje slyšet, povzbuzení. To, co bude, je tvůj život, není jako, jak seš ve škole, že jo, tohle ti chybí, tohle nemáš. Jo, mě toho spousta chybí. Ale to mě rozhodně neposune dál. Nikdy mě to neposunulo dál. To, co mě posunulo dál, bylo vždycky povzbuzení těch lidí, co byli se mnou. A já chci říct, buďte povzbudivým sborem pro ty ostatní, protože já si to naprosto užívám. Já mě díky sboru, díky vám, vašemu povzbuzení se mohla vyrůst. Díky tomu povzbuzení tady můžu dneska stát. Kdybych neslyšela od vás slova povzbuzení, tak tady nikdy nepůjdu sem. Nikdy si sem nestoupnu. Povzbuzení je důležitý a od toho sbor je. Držet se navzájem, nést břemena jeden druhýmu, trpět s trpícími, radovat se s radujícími. Buďme sborem, který tomu druhému nasazuje korunu a narovnává korunu na hlavě, a místo toho, aby celému světu řekl, že jí má nakřivo. Buďme sborem, který se drží. Ať je situace jakákoliv, ať drží a ustojí ten tlak. A pokud pochybuješ, že Ježíš nechtěl církev, jak je to blbost, popíráš Bibli. Nechci být útržen, tady jsou všichni, kdo to ví moc dobře, takže já jsem tak trošku ještě namíchnutá z toho předešlého. Ale Ježíš sám ve svém slově říká, ty jsi Petr, to je skála. A na této skále zbudují svou církev. A brány pekel ji nepřemohou, nikdy ji nepřemohou. Chtěla by si z tohle slovo teď úplně jak hrušku strhl do svého života, vzal. Chci, aby si slyšel ta slova. Ty jsi Vicky, to je vítězství. A na tomto vítězství já zbuduji svou církev. Ty jsi Lucka, to je světlo. A na tomhle světle chci budovat svou církev. Ty jsi Anna, to je plná milosti. A na téhle milosti chci budovat svou církev. Ty jsi Jarda, to je silný. A na téhle síle chci budovat svou církev. Ty jsi Víťa, to je živý, a na tomhle životě chci budovat svou církev. Ty jsi Naďa, to je naděje, a na téhle naději chci budovat svou církev. Ježíš ji chce budovat na tobě, ne na nikom, kdo je venku, přesně na tobě, kdo tady sedíš. Jestliže tady nebudeš, tak tvoje místo nebude obsazené. Nikoho jiného nedosadí. Ty jsi církev, ty jsi jeho nevěsta, jeho církev. My jsme ti, co se nesou. Proto považuji zhromáždění za takhle důležitý. Když tady nebudeš ty, tvoje místo už nikdy nebude obsazený. Nezanedbávejte společná zhromáždění. Tak, já bych to chtěla uzavřít, shrnout, jestli ještě víte, o čem jsme mluvili. Modlitba, Boží slovo a zhromáždění. Trivium Boží školy, skrze které se budeš, ještě nemusíte jít, ještě to bude trvat chvilku. Omlouvám se. Já když říkám ukončit, to je jak žena, když mluví a říká ukončit, tak to znamená, že další 10 minut pokračujeme. Zhrnutí neznamená to, že žena mlčí. Zhrnutí znamená, že dál pokračuje. Tak. Vytržte ještě chviličku. Takže jen zhrnutí toho, co jsme se teď dozvěděli. Modlitba, Boží slovo a zhromáždění. Skrze to rosteš. Skrze to vyrostli učedníci. Skrze to se obrušoval jejich charakter. Skrze to se stávali úplně jinými. Já nevím, jakou máte představu o tehdejších učednicích. Já jsem byla docela překvapená, mile povzbuzená těmi učedníky, protože až na jednoho, to všichni byli Galilejci, až na Jidáše Iškariotského, všichni pocházeli z Galileje. Galilej je ta nejsevernější část Izraele. A možná si myslíte, že by jako i tiší tvorové poslouchali, hltali Ježíšova slova. Omyl. Já jsem si našla výpisek Josefa Flávia, což byl historik, který žil v prvním století a byl takovým souběžníkem apoštolů. A on o těchto lidech píše, o Galilejcích. Vždy milovali inovace a od přirozenosti byli naklonění změnám, měli potěšení v pobuřování. Byli vždy připraveni následovat vůdce a začít povstání. Rychle měnili nálady a často se hádali, ale byli to muži rytířského charakteru. A Talmud o nich píše, byli více dychtiví, pocti než po zisku. Vznětliví, impulzivní, emocionální, dali se snadno vyburcovat, pro dobrodružství, ale loajální až do konce. Takže žádní mírní bránkové. A já miluji apoštola Jana. A vždycky, když jsem viděla ty renesanční obrazy, tak on je malovaný tak, že dlí v náručí Ježíše, hlavu má na jeho rameni a zbožně na něj se dívá. Já jsem si říkala, ty brďo, než takhle budu vypadat, bude trvat, jo, zbožně. A tak jako fakt tiše, pokojně, já si říkala, tak nebudu Jan, že jo. No, ale pozor, Jan není takový mírný beránek, jakým se zdá. Jan je v Biblii nazýván synem hromu. Hromu, protože jeho povaha byla naprosto výbušná, emocionální, on rozhodně nebyl žádné ořezávátko. A to mě úplně jako povzbudilo, super, mám šanci. Jan v podstatě je, když to vezmu takovou kombinací Lukáše, mě a Radka Vrančovýho, když se naštveme. A Jan na konci po Ježíšově škole je vlastně zbytek sboru. Takhle bych to viděla já asi v své soukromé teorii. Ale protože Jan byl v jeho škole, v boží škole, tak jeho charakter se postupně zjemňoval, obrušoval a stával se někým jiným. Jestli chceš být někým jiným, máš jedinou šanci jít do jeho školy. Mít povinnou školní docházku, povinnou na každý den. A dokonce jsem byla překvapená ještě, když jsme u toho Jana, že ani jeho maminka nebyla taková výtečnice, protože v Biblii je psáno, že šla za Ježíšem, to si vůbec nedovedu představit. Takže já bych, nevím, jestli já bych to udělala. No. Šla za Ježíšem a říká mu, zařiď, ať v Božím království jeden můj syn Jan sedí po tvé pravici a druhý Jakub po levici. Jako, a to řekla před těma deseti, že jo? Já nevím, jak byste zareagovali být jedním z těch deseti. To víte, že se všichni naštvali a Ježíš to musel zachraňovat. A říká, že kdo chce být velkým v Božím království, ať je služebníkem. Ne ty, který budeš mít místo, ale začni sloužit. Začni být služebníkem. A oni fakt byli. Ten jejich charakter se tak zjemňoval, že pro mě je to neuvěřitelné, takže máme naději, kdo Lukáši, já, kdo jsme cholerici, synové hromu, máme naději, že náš charakter se obrousí v boží škole a obrušuje každým dnem. A poslední vlastně slova z té kapitoly, jedna z posledních slov té kapitoly, z které jsem četla na začátku, z první kapitoly Jana, tak je psáno slovo, které on promluvil k Natanaelovi, my ho známe jako Bartolomě, apoštola Bartolomě, promluvil mu a říká mu, Ježíš, uvidíš větší věci. Ti chci říct, že uvidíš větší věci ve svém životě. Pokud se uslyšíš jeho pozvání a řekneš na ně, ano, já jdu do tvé školy, tak uvidíš větší věci ve svém životě. Větší. Ne to, co máš teď. Uvidíš plnost, hojnost, kterou ti dává. Abraham, když s ním Bůh začal, tak mu bylo 75, nevím, komu je tady 75 let. Nikomu. Takže s váma v podstatě, s náma, v podstatě ještě nezačal. A když s ním začal, tak změnil všechno v jeho životě. Měl jediného syna a řekl mu, že tě rozmnožím jako hvězd na nebi. Dynastie všech králů padly, mnohý králů padly, ať měli synů 10. On měl jediného syna a jeho potomci žijí. Protože boží slovo je neměnné. Boží zaslíbení je pravda. Začni aplikovat do svého života, protože uvidíš větší věci. Nejsi na téhle úrovni, uvidíš větší věci. Pro mě to ilustruje příběh, kdy Petr chodí po vodě. To je úplně dokonalá ukázka boží školy. Znáte to, že jo? Apoštolové pluli v loďce, byl prudký vítr a Ježíš k ním jde a Petr, odvážlivec, říká, Ježíš, jestli seš to ty, tak řekni, ať chodím. A jdu taky po té vodě. A Ježíš jako se nezastavil a neříká, Petře, jako, jsi normální? Jsi člověk, co pak lidi chodí po vodě, podívej se, jaký máš tělo, podívej se na svou víru, nic. Řekl mu, pojď, pojď. Vůbec mu neřekl žádný předpoklady, co by nezvládl. Pojď. V boží škole neuslyšíš to, že nemáš jít, že je to pro tebe těžký. Ale uslyšíš, pojď. Napříč tomu, jaký jsou tvoje předpoklady, možnosti, napříč tomu, jak to všechno může dopadnout, uslyšíš, pojď, pojď. A co se stalo? Všichni známe, začal tonout. A zase, to mě prostě udivuje, ta Ježíšova škola. Ježíš neříká, tak si to tady vychutnáme trošku. Se lokni, Petře, a ti víš, jaký je život. Ne, v Biblii je psáno, hned ho vytáhl, hned. A říká mu, důvěřuj mi. A konec to je pro mě perla boží školy, je psáno, že vstoupili na loď. Tam není psáno, že doplávali na tu loď. Tam není psáno, že Ježíš vstoupil na loď a Petr doplaval. Ale že vstoupili na loď. Ti chci říct, že tohle je ukázka tvýho života s Ježíšem. Pojď, když začneš tonout, nevadí, protože já tě hned vytáhnu a my spolu dojdeme. Dojdeme do lodi. Jarda tady mluvil o tom dokončit běh. Přesně s ním máš jedinou šanci ho dokončit. Radek tady mluvil minule o malinkých věcech, o maličkých krůčcích a o velkém skoku pro tvůj život. Já chci říct, že boží škola je tvým malinkým krokem, co každý den můžeš dělat, ale velkým skokem proto, aby si začal chodit po vodě. Nesmíš se bát, nesmíš zůstat na té loďce, musíš vyjít. Musíš mít odvážný srdce a slyšet pojď. Pojď, uvidíš větší věci ve svém životě. Tak a teď je opravdu závěr. Tak a já na závěr bych vám chtěla převyprávět pohádku Oscara Wilda. On napsal takové moderní pohádky, jedna z nich se jmenuje Podivuhodná Rachejtle. Je kratička a je vlastně o tom, že u příležitosti princovy svatby na zámek byly svezeny nejrůznější rachejtle tvarů, barev, prostě nádhera a měl být o půlnoci obrovský ohňostroj. A ty rachejtle spolu mluví a je tam jedna, která je strašně důležitá. A princ může být vlastně rád, že ona přijela na tu svatbu a že bude vypuštěna před tím davem, protože ona je tak dobrá a je důležitá. Tak se rozbrečila nad svým osudem, tou důležitostí, že jí zvlhl prach. Ten vnitřní náboj, který měla, taky zvlhl a byla nepoužitelná. A když začal ohňostroj, tak všechny rachejtle vzlétly, ona jediná nevzlétla. Všechny rachejtle způsobily údiv, radost, ona jediná nevzlétla. A když ráno přišli služebníci a sezbírali ty věci, a viděli tam nepoužitou rachejtli, tak ji hodili do stoky. A zůstala nepoužitá. A to, co chci říct tímhle příběhem, je to, že ty nejseš rachejtlí, který zvlhl prach, která má zůstat ležet ve stoce. Ty jsi rachejtle, která má být vypuštěná na oblohu a zářit, která má být světlem pro ty, co nevidí a nadějí pro ty, co ji vidí. Která má být radostí pro ty, co ji vidí. Protože ty jsi rachejtle, která vyšla z rukou toho, kdo je světlem tomuto světu. Kdo je radostí tomuto světu. A kdo je nadějí pro tento svět. A kdo ti skrze tvoje životní bouře šeptá, mám v tobě zalíbení. V tobě. Chtěla, abychom se postavili.